emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Zdravo svima, moje ime je Marko, a vi slušate još jedan pop-up. Emisiju O radija posvećenu fenomenima popularne kulture. Naše prvo druženje u novoj sezoni posvećujemo naučnoj fantastici. Kada se krajem godine u domaćim bioskopima pojavio film Volja Sinovljeva, odmah je zbog svoje postapokaliptične tematike privukao pažnju i gledalaca, ali i kritičara. Da li uspio da opravda njihova očekivanja, čućemo u toku emisije. Pojava jednog ovakvog filma je svakako dobra prilika da se osvrnemo na istoriju naučne fantastike u domaćoj popularnoj kulturi. Vidimo gdje je njeno mjesto danas i odgovorimo na pitanje zbog čega su ovakvi filmovi u domaćoj kinematografiji više incident nego redovna pojava. Da u našoj zemlji postoje autori koji stvaraju zanimljiva dela fantastike, dokazi i društvo Lazar Komarčić, čija je emisija upravo da spaja sve one koji se interesuju za fantastičko stvaralaštvo ili se njime aktivno bave u svim granama umetnosti. Pored tribina koje redovno organizuju u Beogradskom domu omladine, tu je i fanzin Emitor, koji izlazi skoro 4 decenije. Tu su stripovi, priče, romani, sve ono što ima veze sa fantastikom. Ono što sve pokreće jeste svakako čist entuzijazam i želja da se domaći autori popularizuju kod onih koji su u svijet naučne fantastike ušli preko planetarno popularnih naslova, bilo da se radi o filmovima ili romanima. No pre svega toga čućemo šta kažu fanovi fantastike. Kako su ušli u ovaj neverovatan umetnički mikrokosmos? Odnosno šta oni misle o domaćim delima i da li su im bliži strani autori ili oni koji dolaze sa našeg podneblja? Mislim da je to i sasvim dovoljno razloga da ostanete uz ovu epizodu emisije Pop-up. Vežite se, jer krećemo na jedno fantastično putovanje.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Slobodno možemo reći da je fantastika stara koliko i moderna civilizacija. Takve elemente ima i čuveni epo Gilgameš, za koji se veruje da je nastao još oko 2100. godine pre nove ere na prostoru Mesopotamije. Preko grčke i rimske mitologije, pa renesansnih autora i sve do danas, uvek su kroz umetnost provejavali motivi nadprirodnog i neobjašnjivog. Početke moderne fantastike vezujemo za drugu polovinu 19. vijeka i sam početak 20. Tada su to bila dela namenjena uslovno mlađoj publici, poput Alise u zemlji čuda. Kasnije, sa pojavom pisaca poput Žila Vera, čijih 20.000 milja pod morem su u originalu pratile i sjajne ilustracije, žanr dobija priznanje među kritikom, ali i širom publikom. Već tu vidimo osnove onoga što će postati naučna fantastika. Žanr koji obrađuje zamišljenu ljudsku realnost na temeljima poznatih naučnih podataka. Autori poput Isaka Asimova, Roberta Heinleina i Artura Clarka u svojim romanima postavljaju okvire žanra koji će fascinirati generacije i generacije. Djela nastala tih godina i danas opčinjavaju mnoge, objašnjava ljubitelj fantastike Miloš Jeremić.
Ja sam ušao u svijet naučne fantastike preko serije Zona sumraka. To je zapravo bio sam početak. Međutim, kasnije kad sam bio malo stariji, onda sam počeo da gledam naravno prvo Ratove zvezda. Star Trek sam malo slabije gledao i pratio. Naravno, tu su uvijek i knjige Isaka Asimova, koji je, aj tako da kažemo, negdje i otac naučne fantastike. No, Ratove zvezda su napravili taj veliki neki boom i taj neki veliki iskorak koji su doprinijeli tome da naučna fantastika postane popularna širom svijeta, za razliku od epske fantastike, koja da, jeste Tolkien bio poznat pogotovo 60. godina, 70. ali epska fantastika je uhvatila zamah tek negdje pojavom filmova Gospodar prstenova i u novije vrijeme Igrom prestola serijom. Opet se vraća na taj fenomen Ratova zvezda, gdje mislim da je naučna fantastika tada postala mainstream i postala širom popularna i širom prihvaćena. Menjala se vremenom, da, naravno, zato što svi ti žanrovi evoluiraju, ali su negdje su ostale osnove ostale iste.
Upravo je priča Artura Clarka Stražar poslužila i kao inspiracija za film 2001. Odiseja u svemiru, reditelja Stanleya Kubricka, koji je danas važi za remek-delo naučne fantastike. Sa daljim razvojem tehnologije postalo je moguće i adekvatno preneti naučnu fantastiku na veliko platno, to je način na koji su mnogi zakoračili u ovaj svijet, priča ljubitelj fantastike Luka Hrkalović.
Najranije sjećanje iz detinjstva morale bi da budu ratovi zvezda, sigurno kada sam video, ne znam, Darth Vadera, Luke Skywalkera, Han Sola, Čubaku, sve te neke svetove koje do tada sam mogu samo da zamislim, i pogotovo oni, njihovi lightsaberi, to je bilo nešto što me sigurno prvo privuklo u taj svet naučne fantastike, i posle i dalje zadržalo, mislim i dalje me drže, i startovi zvezda, nisam ih nekako još ni prerastao. Bukvalno sve nekako što izađe naučna fantastika, ja to uvek koliko toliko ispratim, a pogotovo ako su neki filmovi blockbusteri, i to moram da odem uvek i u bioskop da pogledam. Ali i dan danas, kad bi birao jedan žanr koji bi kao mogao da gledam do kraja života, to bi bila vjerojatno naučna fantastika.
Kako kaže, omiljeni film mu je upravo Blade Runner, koji je gledao više desetina puta. I dan danas u njemu pronađe nešto zanimljivo, neki detalj koji mu je možda provakao. Iako je nekoliko decenija kasnije stigao i nastavak, Luka smatra da je estetika koju su imali naučno-fantastični filmovi 70. i 80. vrhunac ovog žanra.
Sigurno je, pogotovo filmovi, veći akcenat je stavljen na ove kompjuterske generisane efekte, dok je ranije ono sa George Lucasom, Ridley Scottom i svima je to bilo, pravili su makete, baš su se trudili da sve izgleda onako što je realističnije, mislim, trude se i sada, ali ne znam, meni je nekako u samom onom storytellingu mi je malo opao kvalitet, da li što je već donekle sve kao ispričano, pa se samo onda recikliraju filmovi ili jednostavno nema nekih dobrih ideja, pojavi se neki lik i onda hajde pravimo neki spin-off o njemu, neku novu priču, nešto, dok je ranije, kad gledaš i same filme, naprimjer te ratove zvezda, kad gledaš one njihove postere, to je nabacano, ne znam, 15 likova na poster, tu su neki svetovi, tu su neki elementi, znači oni su samo deo jedne velike priče, a nisu centralna figura, a danas imamo to kao da se prodaju se nekako i glumci, i tako se plasira film.
A gdje je u svemu tome domaća kinematografija? Film Volja Sinovljeva, koji se trenutno prikazuje u bioskopima, ponovo je skrenuo pažnju na ovaj žanr. Šta je bila zamisao reditelja? Šta kažu kritičari, odnosno kakva je istorija naučne fantastike u našem filmu, slušamo u nastavku emisije Pop-up. I zato ostanite uz nas.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na Oradiju.
Nije u istoriji domaće kinematografije bilo puno filmova koji se mogu podvesti pod naučnu fantastiku ili fantastiku uopšte. Prvi naslov za koji se može reći da ispunjava ove kriterijume je Čudotvorni mač, reditelja Vojislava Nanovića. Snimljen davne 1950. godine, film je baziran na motivima narodnih pripovedaka. Zlatna jabuka i devet paunica i baš čelik. U koštaca fantastika uhvatali su se i popularni reditelji poput Veljka Bulajića, koji je snimio Ostvarenje rat, ili Želimira Žilnika, koji je svoju viziju post-apokaliptičnog Beograda predstavio u filmu Lepe žene prolaze kroz grad. Filmski kritičar Dimitrije Vojnov smatra da je naučna fantastika kod nas imala čudan razvoj, pun uspona i padova.
Naime, mi smo relativno rano shvatili da postoji jedna potreba za time da se prave naučni filmovi, naučna fantastika kod nas. Ali naučna fantastika podrazumeva posebno za početak prvo nauke i nekog nivoa razvoja u zemlji, a mi smo ipak jako dugo bili zemlje u kojoj u pojedinim krajima frižider bio naučna fantastika. Tako da jedan deo period razvoja naše kinematografije prosto nije dozvoljavao tu vrstu. E onda, posle toga je naučna fantastika u socijalističkom filmu imala tu neku emancipatorsku dimenziju, kao što su filmovi, da kažem, Rat Veljka Bulajića, pa onda Sedmi kontinent, pa onda je prešao domen dečijeg filma, pa su imali više tako nekih filmova namijenjenih deci koji su imali elemente naučne fantastike. A s druge strane smo mi imali, i to se mora priznati, jako puno fantastike u jednom širem smislu, dakle definicije. To su filmovi koji prikazuju događaje koji nisu u domenu, da tako kažem, realizma. Jel? Znači, mi smo imali dosta filmova koji su imali elemente fantastike, mislim, počeo od Kusturićih filmova, recimo.
Uglavnom se priča Vojnov, radi o filmovima čija radnja ima elemente nečega što prosto nije stvarno, nego izlazi van okvira naše percepcije stvarnosti i percepcije mogućeg. Ipak posljednjih godina imamo jedan relativno kontinuiran proces integrisanja naučne fantastike u našu kinematografiju. Među takvim naslovima su i Šeitanov ratnik, ali i Jeder Lazy Rising, na kojem je radio i sam Vojnov, a koji je dobio značajna priznanja na međunarodnim festivalima.
Ne mogu da kažem da je naučna fantastika zanemarena, ali svakako nije nekako najcenjeniji i neki najprirodniji žar koji ljudima pada na pamet kada pomenu naš film. Međutim, kada se malo zagreve površina, zapravo može da se dođe do jedne dosta zanimljive i ne tako siromašne filmografije nečega što bez ikakve sumnje je u kanonskom smislu naučna fantastika, i ne samo da je naučna fantastika, nego je u nekom smislu žanrovskih tema i tako dalje potpuno ortodoksno, recimo film Gost iz galaksije do Šrom Vukotu. Ali je recimo naučna fantastika bila po meni podjednako zastupljena, na primjer, u ranijem periodu, koliko je bio zastupljen, na primjer, i klasičan krimić. Danas imamo krimića koliko hoće, imamo ga i na filmu, imamo ga i u serijama, naročito imamo puno krimića. Tako da prosto ti trendovi se kreću, oni se pomeraju. Ne može naučna fantastika kao žanr koji je ipak prevashodno namijenjen mlađoj publici, ona ne može da ima takvu ekspanziju na televiziji kod nas, na primjer, kao što bi mogla neku svetu.
Iako mesta za naučnu fantastiku na domaćim televizijama, uprkos ekspanziji domaćeg igranog programa, možda i nema toliko, na velikom platnu je situacija malo drugačija. Film Volja Sinovljeva, koji se od proteklog decembra nalazi na repertoaru domaćih bioskopa, privukao je pažnju javnosti. Vizija postapokaliptiče Srbije dugo je bila u glavi reditelja Nemanje Ćeranića.
To će sad biti moj treći film, međutim, to je trebalo biti prvi film. Još za vreme pre fakulteta mi smo želili da radimo ovakvu vrstu filma, s tim što nismo bili svjesni koliko je zapravo to teško i koliko mi zapravo tad nismo znali ništa. Ali ono što je bilo najznačajnije je doći do koncepta kako strukturu narodne epske pesme ubaciti u postapokaliptični žanar. Kada smo došli do te ideje, tad je sve profunkcionisalo i onda su trebale godine da se tako nešto uradi i napiše. U početku to nije bila postapokalipsa, u početku to bio neki stilizovani svet naučne fantastike, ali kako smo pisali i kako smo srpsku tradiciju polako uspevali da ubacimo u strukturu i u estetiku, onda smo shvatili da postapokalipsa najbolje funkcioniše u ovakvoj jednoj filmskoj strukturi. Ključna stvar je bila onog trenutka kada je Strahinja shvatio da će ritual biti sablja koja se vrti i koja oštricom pokaže na junaka koji sedi za stolom, on mora nešto da uradi. Mi smo čak nismo ni znali šta da uradi. I onda smo, dok smo pisali scenariju, shvatili šta on treba da uradi i zašto je to njima bitno. I zašto se sablja prenosi s kolena na koleno i zašto se taj film zove Volja Sinovljeva.
U celu priču nas upravo i uvodi misteriozni slepi guslar koji nam kroz stihove pesme Volja Sinovljeva približava plemena i njihovu težnju da se ne povinuju tirani udaljenog grada. Naravno, tu je glavni junak Jovan koga pratimo na putu da u gradu pronađe sestru. Svi ti motivi preuzeti su iz domaće epike i upravo je zato ovo jedna stara priča u novom modelu, objašnjava scenarista Strahinja Mađarević.
Postapokalipsa je zapravo svet bez reda i zakona, svet u kome je civilizacija stala, u kome više ne vladaju neki normalni odnosi kakvi su bili pre. I on je vrlo sličan zapravo tom velikom periodu koji naša epska poezija obrađuje, to je to tursko ropstvo. A neki elementi koji su izrazito prisutni u Volji Sinovljeva, a potiču iz epske poezije, na primjer to oružje koje nosi glavni junak, to je očina sablja koju mi u nekim pesmama o Marku Kraljevi možemo da nađemo. Ja mislim da će publika, gledajući to, moći u sebi da pokrene te stvari koje mi nosimo rođenjem, jer to je naša kultura. To bi bio motiv očuvanja porodice. Taj motiv je zapravo i suština naše epske poezije i suština ovog filma, jer ovo je zapravo priča o očuvanju tradicije i prenošenju stvari na sljedeće generacije.
Iako se o filmu puno priča, kritičar Dimitrije Vojnov smatra da je rezultat daleko ispod očekivanja, uzimajući u obzir ambicije autora i prilično ozbiljan budžet. Ipak, kako kaže, danak je odnela hiperprodukcija i činjenica da je film montiran od televizijske serije, zbog čega je ponekad teško objasniti ko su junaci i šta pokušavaju da urade, što je za ovakvu vrstu filma prosto nedopustivo, smatra Vojnov.
Kad govorimo o tom samom filmu, ja u principu, nažalost, nisam od njega dobio ono što sam želeo. Mislim da je u njemu, nažalost, ta jedna hiperprodukcija televizijskog materijala uzela danak i da je film na kraju premontiran iz televizijske serije i veliki autori s njime ne uspjele filmove, pa šta sad, život teče dalje. Nije to ni prvi ni posljednji film koji je nešto pokušao, pa u tome nije uspeo. Ono što je meni smetalo je što zapravo ovo nije neuspeo film, nego je ovo prosto jedan od simptoma toga da ljude u stvari malo više ne zanima šta snimaju u ovim uslovima hiperprodukcije, a naročito mi je žao jer je reč o jednom vrlo mladom reditelju koji nije baš na početku karijera, ovo je već treći celovečni film, to je s ogromno očekivanja. Te reakcije ljudi koji su puno očekivali su bile naravno vrlo emotivne i neki od njih su imali teškoće da priznaju da su u stvari neki način izigrati, da su bili naivni, a neki su opet vrlo slično kao i ja dosta oštro reagovali, jer su zaista iza tog filma u Sava centru posle njegove premijere onako ostale krhotine velikih, velikih očekivanja jednog određenog broja fanova.
Još uvijek imate vremena da proverite da li se slažete sa ovom tvrdnjom i pogledate Volju Sinovljevu u bioskopima širom Srbije. Čuli smo kakva je istorija fantastike u domaćoj kinematografiji, no u nastavku bavimo se aktivnostima društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koji okuplja upravo autore koji se bave ovim žanrom. Zato ostanite uz Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Da nam autora koji se bave fantastikom u najširem smislu ne manjka, dokaz je i društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, osnovano u Beogradu sada već davne 1981. godine. Naziv nosi po autoru prvog srpskog naučno-fantastičnog romana Jedna ugašena zvezda, objavljenog 1902. Društvo okuplja sve one koji se bave ovim žanrom, bilo da su to pisci, strip crtači, urednici, istraživači. Redovno organizuje i tribine u Beogradskom domu omladine i konvencije. A jedna od najznačajnijih aktivnosti svakako je izdavanje fanzina Emitor, koji, kako napominje jedan od urednika Žarko Milićević, izlazi duže od 4 decenije.
U trenutku kada je počeo da izlazi, on je bio sredstvo informisanja za grupu koja nije imala druga sredstva razmjene informacija, sem usmenih, jel, sastanaka u klubu. Zatim služio je kao sredstvo za književni napredak ljudi koji su pisali u klubu. Imali smo više rundi književnih radionica, takmičenja, nazovite to kako hoćete, gdje se grupa pisaca ogledala međusobno i učila iz tuđih grešaka, ne samo iz svojih. To se pokazalo kao vrlo uspešna taktika, preporučujem svima. Pa 2004. kada smo i dobili tu nagradu za najbolji evropski fanzin, redakcija donela odluku da potpuno prestanemo sa preuzimanjem tuđeg sadržaja i da se oslanjamo samo jedino i potpuno na domaći sadržaj. Nije toliko teško držati kvalitet, teško je održati ritam i entuzijazam za nešto tog tipa.
Kako kaže, štampanje fanzina u vremenu društvenih mreža nije lako, pa je tako posle 500. broja priča na pauzi. Obzirom na popularnost fantastike na svjetskom nivou, prirodno je da ona i kod nas zauzme mjesto koje zaslužuje. Pozitivnih pomaka svakako ima.
Fantastika ima jako veliki procenat učešća u današnjoj pop kulturi. Ako pogledate bilo koju top listu prethodne godine, bilo filmova, bilo serija, fantastika je pola bilo koje liste, ja mislim. Sa književnošću nije baš takav slučaj, a sa stripom mislim da je 90% fantastika. Situacija nije loša, makar što se stranog sadržaja tiče. Što se domaćeg sadržaja tiče, tu fantastike nema mnogo i to što smo prethodne godine imali dva veća filma, to je nepoznata situacija za naše uslove i vrlo smo radosni što se to tako desilo. Tokom posljednjih decenija kod nas se snimalo dosta fantastike, ali uglavnom u stranim produkcijama, znači to su strani filmovi i strane serije koji se snimaju ovdje u našim studijima od strane naših režisera i naših filmskih ekipa. To je super stvar za trening. Sad vidimo da ti režiseri dobijaju i prave neke sopstvene, znači domaće proizvode.
Jedan od načina za promovisanje filmova ovog žanra je i Festival srpskog filma fantastike, koji postoji od 2006. godine i nosi epitet najstarije manifestacije u regionu posvećene ovom pravcu. Prate ga i brojni prateći programi poput tribina, izložbi, ali i zombi šetnje koja neretko uzburka javnost. Festival dodeljuje i nagradu Oskar za najbolji film. Prošlogodišnji laureat bio je Aleksa Gajić za naslov Kralj ničega.
Zato je zanimljiva sad pojava dva filma koja su u bioskopima u ovom trenutku, to su Izolacija i Volja sinonima, koja oba dosta koriste motive fantastike i na vrlo specifičan način postavljaju radnju u naše predele, u među naše ljude, u naše probleme i naše iskustva, tako da je taj film bude zanimljiv pre svega nama, ali i da bude zanimljiv stranim gledaocima, znači da ponudimo nešto što nije kopija nečeg što se može videti na drugom mjestu. Ako ova dva filma prođu i ole uspešno, ne kažem samo finansijski, mislim i po festivalima stranim i domaćim, ja se nadam da će i ti režiseri i drugi dobiti priliku da snimaju fantastiku, pošto žanr je trenutno vrlo popularan i ne zazire se od njega kao što je to možda bio slučaj pre 50 godina.
Pop-up. Emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Iako ovaj žanr nikada nije ni bio blizu dominantnog u domaćoj kinematografiji, stripovima i književnosti, on ima svoje stalne ljubitelje i autorsku bazu koja aktivno doprinosi njegovom razvoju. Društvo Lazar Komarčić i fanzin Emitor predstavljaju značajnu tačku okupljanja za sve fanove fantastike, dok festivali poput onog posvećenog srpskom filmu fantastike pokazuju da interesovanje za ovaj žanr raste, barem u određenim krugovima. Filmovi poput Tehnota iz Edith i ja, Šitanovog ratnika, Volje sinovljeve ili Eder Lazy Risinga ukazuju na pokušaj integracije fantastike u domaći filmski prostor, uprkos izazovima hiperprodukcije i ograničenih budžeta. Iako fantastika nije u potpunosti postala deo mainstream kulture, jasno je da ima pomaka i da interes raste kako među autorima, tako i među publikom, što daje nadu za dalji razvoj ovog žanra u domaćem kulturnom prostoru. U nadi da će se to i ostvariti, pozdravljam vas do sljedećeg izdanja emisije Pop-up, koja je na programu kroz dve sedmice na O-radiju. Čujemo se!
Pop-up. Emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.